Wonderlik, ek is so bly jy het ingeskakel, mag die koning jou seën. En ek lees vir jou in Lukas 14 vers 15 tot en met vers 24. Die skrifte sê, en toe een van die wat saam aan tafel was dit hoor, sê hy vir hom, dis nou Jesus, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'N ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is my maaltyd sal smaak nie. Here, ek bid dat u op 'n goddelike, heerlike, wonderlike wyse ook hierdie woord in hierdie uur in ons harte sal seën, dat ons ook kan hoor wat die Here vir ons nou deur sy woord wil sê. Spreek tot ons die woorde van hierdie lewe en die lewe om te kom. Dit bid ons Vader in Jesus naam. Amen. Ek wil met jou praat na aanleiding van wat ek hier gelees het oor die gelykenis van die groot maaltyd. Wil ek met jou praat oor wanneer ons onder 'n valse sekuriteit lewe. Is dit moontlik dat jy kan dink dat jy is okay en jy is glad nie okay by die Here nie? Wanneer jy te gou praat en jou totaal misreken, is wat ons hier sien. 'N man saam met Jesus by 'n middagmaaltyd by 'n leier fariseer se huis, hy het dit heeltemal misgehad. Hy het hom totaal misreken. Hy verkeer salig onder die indruk dat hy een van die gelukkiges is wat saam met Abraham, Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk. En dit noop Jesus om 'n opmerking te maak van die hartseer nagevolge van die valse sekuriteit gevoel by baie mense. Soos byvoorbeeld, ons sien hierso, daar's 'n feesmaal en 'n uitnodiging vers 16. Daar staan, maar 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. So, in Jesus se dag was dit die gewoonte, ek weet nie of jy dit weet nie, maar wanneer gaste genooi word vir 'n maaltyd, het hulle die dag gegee, maar nie noodwendig die tyd nie. Ek en jy wil altyd eerst weet, hoe laat moet ek daar wees? In Jesus se tyd, dit was irrelevant. Daar was nie so ding soos 'n horlosie nie. Niemand het met horlosies in hulle arms rondgeloop nie. So in Jesus se dag, jy sal hoor, Vrydag, jy word genooi Vrydag na die maaltyd toe. Nou die gasheer, hy moet eers weet wie almal die uitnodiging aanvaar, sodat hy weet hoeveel kos, hoeveel voedsel moet hy voorberei vir sy genooides, vir die gaste. So in Jesus se tyd, hoe dit gewerk het is, eers wanneer alles in gereedheid is vir die maaltyd, vir daai banketete of die middagete of die aandete, dan word daar weer 'n boodskap na die mense gestuur om te sê, maar julle kan nou kom, want die kos is berei, die uur het aangebreek, soos hier staan. Want toe stuur hy vir die tweede keer iemand om te sê, kom, want alles is nou gereed. Ander woorde, die uur het aangebreek. Ons het mos vir hulle gevra, kom julle na die barbecue toe, kom julle na die ete. Julle het gesê, ja, En toe ons gesê het, ons sal volgende Saterdag of volgende Vrydag gaan ons 'n lekker eet hê. En nou word hulle gestuur die dag, die oggend, deur die loop van die oggend. Kom iemand by hulle en sê, alles is gereed, julle kan so laat nou kom, julle kan nou kom, die uur is daar. Hulle het nou nie oorloosies nie, so dis nou tyd, julle kan kom. So, tydens die eerste uitnodiging, het die genooides bevestig, ons kom na die ete toe. Right? Hulle het gesê, yes, RSVP, kom julle, yes. So die gasheer het hulle verwag. Vers 17 sê, en op die uur van die maaltyd, toe hulle nou moet begin om om die tafel te kom sit om te eet, word daar vinnig iemand uitgestuur wat sê, kom, julle moet nou kom, ons gaan nou eet. So die tweede uitnodiging, alles is gereed, die uur van die maaltyd het aangebreek, kom. Maar nou sien ons hier 'n reaksie. Die reaksie van die uitgenooides is, wow, die eerste een sê, daar staan in vers 18, hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste ou sê, wow, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet nou eers gaan kyk daarna. Ek vra u, verskoon my asseblief, ek gaan dit nie maak nie. En die ander een sê, nee, maar ek het 5 paar osse gekoop en ek moet hulle gou gaan uitprobeer en ek vra u, aanvaar my verskoning, ek gaan dit nie maak nie. En die ander een sê, maar ek het 'n vrou getrou, ek kan nie nou kom nie. Dis skokkend, maar hier is die storie. Die eerste verskoning, ek het 'n stuk grond gekoop. Luister, niemand koop 'n stuk grond voordat jy dit nie besigtig het nie. Sowieso, 'n banketete is gewoonlik saans. Nou wie gaan in die aand as die son sak na 'n stuk grond kyk? Die tweede verskoning is net so flou. Ek het 5 paar osse gekoop. Hallo, wie sal so baie osse koop by iemand voordat jy dit nie eers probeer het nie? Ek bedoel, wie van julle sal vandag 'n kar gaan koop by 'n motorhandelaar en jy toetsbestuur dit nie eers voordat jy gaan om dit te betaal nie? En die derde verskoning is net so vrot. Ek het 'n vrou getrou. Hallo, jy weet mos wanneer jy 'n vrou gaan neem en jy het bevestig jy sal daai dag by die bankete wees. So, hier's die punt. Die rede waarom hierdie 3 persone verskonings gehad het, is dat hulle wou nie werklik die feesmaaltyd bywoon nie. Hulle het aanvanklik gesê ja, maar hulle was nooit ernstig nie. Nou staan daar in vers 21, 22 en 23. Toe die huisheer hierdie boodskap kry by die diensdag, dis wat gebeur het, het hy baie kwaad geword. En hy sê vir hom, gaan dadelik uit, nou, onmiddellik. Hy sê, gaan gou uit, nou moet jy vinnig maak. Gaan gou uit, buitekant toe, gaan in die strate, gaan in die gangetjies van die stad. Bring vir my al die armes, al die verminktes, al die krepeles, al die blindes, allemaal wat jy daar sien. Bring hulle gou, hulle moet in my huis inkom. En hy doen dit toe. En toe hy klaar is, toe hardloop hy na die eienaar van die huis en hy sê vir hom, meneer, ek het vir jou nuus. Ek het almal wat ek gekry het, ek genooi, hulle is almal daar, maar daar's nog plek. Daar's nog plek hoor. En hy sê vir hom, luister, gaan gou na die paaie en die landings en dwing hulle om in my huis te kom en ek wil vir jou iets sê. My huis moet vol wees. Maar daai mense wat ek aanvanklik genooi het, nie een van hulle sal hulle voet in my huis sit en nie een sal in my plek kom eet nie. Maar wat aangrypend is, nê, verlede week het ek ook vir jou 'n storie vertel waar Jesus gepraat het, waar hy ook gepraat het van die armes, verminktes, krepeles, blindes. Hulle het onmiddellik gereageer. Kom ek jou iets sê? Hulle sukkel nie om uitnodiging te aanvaar nie. As jy 'n arme, verminkte, krepele, blinde nooi, hulle is tog te bly dat iemand vir hulle omgee en vir hulle iets wil doen. En hulle het onmiddellik gereageer. Onthou, hulle het nie gesukkel nie. Hulle dadelik het hulle gekom. Jy weet dat daar is voldoende plek in die hemel vir elkeen wat die uitnodiging wil aanvaar om te kom. Moenie 'n fout maak nie. Kom ek nou vir jou sê, die werklike rede waarom mense wegdraai van die ewige maaltyd, die hemelse banket, hulle wil nie daar wees nie. Hulle het tyd vir ander dinge. Ons moet onsself afvra, hou ons meer van ons materiële dinge as van wat God in die hemel aanbied vir ons? Hoekom is dit dat wanneer Christus nou vergifnis skenk, vrede en die ewige lewe nou, en hy offer en beloof dit nou, dat so min mense reageer? Hoekom wil mense nie in die koninkryk in nie? Is dit omdat hulle denke so skeef getrek is wanneer dit by geestelike dinge kom? Is dit om rede diep in hulle hart, wil hulle nie rare God in hulle lewe hê nie? Want hulle is te besig met hulle eie sondige lewe en hulle eie dinge, hulle het nie tyd en plek vir God nie. Wat 'n skok toe al die mense om die middagete tafel sit hier saam met Jesus. Want onthou, Jesus vertel hierdie verhaal terwyl hulle almal so met 'n ete sit, vertel Jesus hierdie gelykenis. En hier sit mense wat onder 'n valse indruk verkeer en hulle sê, "O, hoe gelukkig is ons, ons sit hier saam met u Jesus en u praat van Abraham, Isak en Jakob. Ons kyk so uit. Ons gaan eendag saam met u en saam met Isak en Jakob wees." Jesus sê, "Wat? Wat gee jou sulke sekerheid dat jy dink jy gaan by daai ete wees? Die koninkryk is nou gereed en julle moet nou kom. Maar is jy van julle wat 'n valse sekuriteit het? Julle dink omdat julle my sien, omdat julle vir my hallo sê, omdat julle saam met my eet, dat julle in die hemel gaan eet. Ek ken julle hart, ek weet wie julle is." Jy sien, hier's eintlik die ding. 'N Mens kan vir onsself die vraag afvra as jy hierdie gelykenis deurlees. Wat leer ons uit hierdie gelykenis daai dag toe daai klomp mense met 'n valse sekuriteit sit en dink hulle is almal op pad hemel toe en Jesus weet nie een van hulle is op pad hemel toe nie. En hoe hy met hulle gepraat het om by hulle 'n bietjie net sin te bring dat hulle net kan verstaan. Kom ek jou vertel hoe werk dit. 1. Die koninkryk van God vereis 'n totale volle oorgawe. Daar's nie plek vir iemand in die koninkryk wat halfhartig die Here volg nie. OK? Nommer 1. Nommer 2. Diegene wat aanvaar die uitnodiging na die hemelse banket, jy moet gewillig wees om op te offer. Enige ander verhouding wat tussen jou en God staan, enige ander belangstelling wat jou van God wegvat, enige ambisie wat jy het in die lewe, wat jou die kerk van die Here uit weghou, van God se koninkryk weghou, en dat jy nie by die Here wil wees nie. En dan wil ek jou nog 'n ding sê. Daar is 'n dreigende gevaar dat daai aanvanklike entoesiasme vir die koninkryk van God kan verlore gaan onder die druk van kompeterende belange en loyaliteite. Ja, ja, wie wil jou hart vir die Here gee? Ja, ja, ek sal my hart vir die Here gee. En dan môre oor môre is alles vergete en jy's weer terug op jou ou weë. Vriende, hier's 'n vierde ding. Daar wag groot verrassings wanneer mense wat gaan deel hê in die koninkryk van God opdaag by die hemelse banket. En hulle vind uit dat daar is ander wie hulle nooit gedink het daar gaan wees nie. Weet jy wat doen hierdie gelykenis? Dit balanseer God se vrye genade met die realiteit, die offer van saligheid. So hier is die ding. Wie wat behoort vir jou en vir my tot diepe nadenke te stem? Kom ek jou sê, wat stem my tot diepe nadenke? Hoor my hart. Wil ons werklik die fees wat Jesus gereed het in die hemel, wil jy dit bywoon? Wil jy? Die tweede ding is daar ander dinge op die oomblik wat vir jou meer belangrik is? Jou portfolio's, jou plek in die samelewing of jou materiële welvaart. Weet jy wat stem 'n mens tot nugterheid? Wat behoort jou tot nugter denke te stem? Dit het Jesus Christus alles gekos om die fees te berei. Vriende, luister wat ek sê. Sy pyn, sy lyding, sy siel, sy sterwe aan 'n kruis, sy bloed wat gesweet is in Getsemane toe die sonde op hom druk, die trane in sy hart en oor sy bleek gelaat, die vlees van sy liggaam wat stikkend geslaan is, hoe hy mishandel is, hoe hy gegeesel is, hoe hy met spykers deurboor is, die bloed wat uit sy liggaam gevloei het. Ek bedoel, die koning van die hemel se woorde ruk in 'n mens se siel wanneer hy sê, ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is my maaltyd sal smaak nie. Hulle was eerste genooi, maar het hulle nooit bekeer nie, hulle is vol verskonings. Het jy ook een klomp verskonings, kom jy nog nie bekeer het nie? Het jy ook een klomp siek stories, wat jy op dis, hoe kom jy nog jou hart vir die Here gegee het nie? Is jy ook verblind deur Satan, die duivel, dat jy nie jou hart vir hom gegee het nie? Om Godse uitnodiging weg te wys, is gewis nie een geringe saak nie. Kom ek vir jou sê, as baie mense vandag, wat onder een valse sekuriteit lewe, hulle neem aan, hulle dink, alles is wel met my siel, it is well with my soul, min wetende, dat hulle die bal heeltemal misgeslaan het, soos hierdie man wat by 'n middagete met Jesus sit, vol bravade, vol van homself, terwyl hy eintlik buite kan die koninkryk van God staan. Waar staan ons vandag? Is het moontlik dat ons onder 'n valse sekuriteit lewe? Is ek die mens wat in Godse koninkryk verwelkom sal word? Of leef ek en jy ook onder 'n valse sekuriteit? Dit laat my dink in Healy se toneelstuk The Black Stranger. Is daar 'n sekere toneel, speel af in Ierland. Dit is tydens die groot hongersnood in die middel van die 19de eeu. En die staat, omdat mense niks het om te doen nie, hulle weet nie wat om te doen nie, totdat hulle die mense paaie grawe sonder 'n destinasie. Hulle hou hulle net besig. En 'n man met die naam Michael vind dit uit. En toe hy eendag by sy pa by die huis kom, toe vra sy pa, hoe gaan dit? Hy sê, nee pa, dit gaan nie goed nie. Hulle maak paaie wat nêrens heen lei nie. In ander woorde, hulle hou ons net besig. Hulle wil nie regtig die paaie hê nie, maar hulle doen dit net om ons besig te hou. Ek het 'n vraag. Waarheen is ek en jy onderweg in die lewe? Watse paaie bewandel jy? Waarheen lei jou pad? Is daar 'n destinasie? Kom ek vir jou sê, die geskiedenis toon aan ons, daar is 'n destinasie. Ek het die boek gelees. En ek wil vir jou sê, ek het tot die laaste hoofstuk van die boek gelees. In die laaste hoofstuk van die boek sê die gees en die bruid sê kom. Maar ek het ook gelees in die laaste 3 hoofstukke, daar is 'n bruilof. En jy is uitgenooi na die bruilof toe. Wat se verskoning het jy? Wat dis jy vandag op dat jy nie na die Here toe kom nie? Wat se storie het jy wat jou besig hou? Wat wil jy eers doen? Wat wil jy nog langer na die duivel luister terwyl die Bybel sê, kom, laat ons die saak nou uitmaak, sê die Here. Vandag is die dag van redding. Vandag is die dag van heil. Vandag kan jy jou lewe vir die Here gee. Here, ek wil U loof en dank en prys en sê, U uitnodiging staan. Here, terwyl ons nog lewe, daar staan ons in Hebreërs 9:27, die mens is bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Maar Here, terwyl ek nog lewe, het ek 'n kans. Here, ek wil nie onder 'n valse sekuriteit lewe nie. Ek wil nie myself bedrieg en dink ek gaan saam met Jesus, Abraham, Isak en Jakob in die koninkryk sit, maar my eie hart het nooit tot inkeer gekom nie. Here, bekeer my dat ek my tot U kan bekeer. Here, trek my hart na U toe, bring my na U toe. Here, laat die Heilige Gees sy werk in my hart doen, dat ek nie 'n valse sekuriteit het en dink is wel met my siel. En ek sit saam met ander gelowiges aan in die huis van die Here om die woord van die Here en dink, it is well with my soul. Intussen tyd het ek 'n valse sekuriteit. Here, gee vir my dat ek sal weet dat ek weet dat ek 'n kind van God is, want die woord sê in Johannes 1:12, aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Soos aan Romeine 10 staan, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat hy uit die doodheid opgewek is, sal jy gered word, want met die mond bely ons tot redding en met die hart glo ons tot geregtigheid. Here, dat U my ontvang vandag in Jesus kosbare naam. Ek kom na U toe, Here. Here, ek wil nie onder 'n valse sekuriteit lewe, valse voorwendsels nie, maar ek wil in die waarheid lewe. Jesus, U het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en ek glo dit. En Here, U woord sê in Johannes 6:47, dat wie in my glo, het die ewige lewe. En ek bely dat U die Seun van God is, en ek glo, Here, en ek aanvaar die uitnodiging na die maaltyd toe. Here, ek aanvaar die uitnodiging, ek aanvaar dit, Here, ek aanvaar U saligheid, ek aanvaar U kruisigingsdood, ek aanvaar dat U bloed vir my gestort het, en ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Daar toe, seën en liefde, tot 'n volgende keer.